Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Elämme kovia aikoja, sanoi jo Akuankan puhuva koira aikoinaan. Noihin päiviin verrattuna elämme nykyään helppoja aikoja. Sana vaikeus on lähes kadonnut käytöstä ja edessämme on pelkkiä haasteita, jotka nyt ovat lähinnä itsemme henkisen kehittämisen välikappaleita. Niinpä yhä pienemmät vastoinkäymiset tuntuvat yhä suuremmilta, kun emme tiedä todellisista hankaluuksista yhtään mitään. Tämä edellyttää rohkeutta uudistua myös sanaston rintamalla. Ja hienoa on, että tätä rohkeutta löytyy. Esimerkiksi kuulija-avustajamme Juhku Setä Savosta raportoi, että elokuun lopulla Ylen aamu-tvn toimittaja kommentoi vanhuspalvelulain vaikeuksia näin.
Viikon sitaatti.
Se on kuuma peruna kantona kaskessa. Siinä journalisti hienosti muisti, että kaski on metsän raivaamista pelloksi polttamalla, mikä taas kuumentaa perunan. Kannot yltävät monen metrin syvyyteen, joten niiden raivaaminen polttamisen jälkeen on työ, joka vaatii yhteisvoimaa, poliittista tahtoa ja parlamentaarista yksimielisyyttä. Ja siltikään savuavan metsän tuhkan keskellä kuumien perunoiden syömisestä ei tahdo tulla mitään. Voiko vanhuspalvelulain vaikeuksia täsmällisemmin kuvata kuin, että se on kuuma peruna kantona kaskessa? Ei voi! Näinä päivinä 153 vuotta sitten Englannissa kirjakauppoihin ilmestyi Charles Darwin-nimisen pappismiehen ja luonnontutkijan kirja Lajien synty luonnollisen valinnan kautta, eli luonnon suosimien rotujen säilyminen taistelussa olemassaolosta. Kirjan nimi on pitkä, mutta niin oli opuksen syntyhistoriakin. Darwin oli pohtinut kirjan esittelemää evoluutioteoriansa peräti 15 vuotta, ja teorian todistava ajattelu oli alkanut orastaa tätä edeltävällä maailmanympärysmatkalla, joka kesti 5 vuotta. Darwinin kirjan julkaisu ei tehnyt sanaa evoluutio tunnetuksi yhdessä yössä, koska lajien synnyssä ei ollut tuota sanaa. Darwin suosi ilmausta muunteleva polveutuminen, mutta otti sanan evoluutio mukaan lajien synnyn 6. painokseen, kun kaikki muut jo käyttivät sanaa. Luonnonvalinnan ideakaan ei ollut Charles Darwinin oma. Jo hänen isoisänsä Erasmus Darwin oli ylistänyt luonnonvalinnan periaatteita runoissaan 1700-luvun lopulla. Charles Darwinin teoria mullisti ihmisen maailmankuvan. Monien mielestä se oli kohtalokas kristinuskolle, onhan ajatus elollisen hitaasta kehittymisestä ristiriidassa Raamatun luomiskertomuksen kanssa. Mutta luettiinko Raamatun luomiskertomusta kirjaimellisesti luonnontieteellisenä faktana vielä keskellä 1800-luvun teollista vallankumousta? Ja jos luettiin, niin eikö lajien synty vapauttanut Raamatun tieteellisen opuksen todistustaakasta niin, että sitä voitiin vihdoin lukea uskonnollisena kirjallisuutena? Eikö Darwin ansaitsisi oikeastaan pyhimyksen arvon paljastettuaan, miten luomiskertomuksen ihmeet ovat oikeastaan kulkeneet? Onko darwinismin ja uskonnon väitetyssä vastakkainasettelussa sittenkään nokikkain uskonto ja tiede, vai onko siinä tiede valjastettu uskonnon ja ateismin välisen riidan käsikassaraksi? Espoon piispa Tapio Luoma väitteli aikoinaan teologian tohtoriksi teologian ja luonnontieteiden suhteesta. Kysytään häneltä. Tänään kieliohjelmassa puhumme sanan etymologiasta ja sana on kirjoitettu isolla S:llä, Jumalan sanasta. Nykyään moni ateisti pitää marraskuun 24. päivää vuonna 1859 päivänä, jolloin Jumala kuoli. Tuolloin ilmestyi Charles Darwinin vallankumouksellinen kirja Lajien synty, jossa hän selittää, miten elämä on maapallolla kehittynyt luonnonvalinnan kautta, eikä jumalallisen 6 päivän luomisurakan tuloksena. Espoon piispa Tapio Luoma, tuliko Raamatusta tuona päivänä ihmisen sanaa sen sijaan, että se olisi yhä Jumalan sanaa?
No ei oikeastaan, koska kysymys Raamatusta ja Raamatun tulkinnasta on hyvin vanha. Se on oikeastaan niin vanha kuin koko kristillinen kirkko on ollut olemassa. ja kysymys siitä, miten Raamattua tulisi tulkita yhä enemmän kasvavan inhimillisen tietämyksen valossa, se on ollut aina akuutti kristillisessä kirkossa. Joten aivan näin suurta ansiota en Charles Darwinille antaisi hänen sinänsä erinomaisesta työstään. Toisin sanoen kysymys Raamatusta Jumalan sanana ja samaan aikaan myöskin ihmisten kirjoittamana tekstinä, se on aina ollut ajankohtainen ja se edelleen osoittaa, että se herättää monenlaisia kysymyksiä ja aivan hedelmällistäkin pohdintaa.
Tämä nykypäivän ajatus siitä, että päivää ennen lajien syntyä ihmiset Darwinin aikana Englannissa ja kaikkialla maailmassa uskoivat vielä Raamattuun biologian ja historian oppikirjana, ei siis ole aivan totta.
Se ei ole totta, koska oikeastaan ehkä meidän täytyisi mennä aivan keskiajalle saakka, jolloin sikäläinen tietämys, Aristoteleen teosten uudelleen löytyminen, antiikin Kreikan filosofinen perintö, kaikki tämä ikään kuin hedelmöitti sitä maaperää, missä kristillistä teologiaa tehtiin ja muotoiltiin. Ja sitten kun tultiin uudelle ajalle, niin pelkästään se, että löytöretkien myötä löydettiin uusia kulttuureita, nähtiin minkälaista on maapallon toisella puolella, se auttoi ymmärtämään sitä, että pelkästään kronologia, siis se, että kuinka vanha maapallo on, se piteni huomattavasti sitä perinteisestä käsityksestä, mikä oli ollut yleisesti vallalla. Ja tässä mielessä voi sanoa, että todellakin luonnontieteiden kehittymisen myötä löydettiin uusia näkökulmia siihen, millä tavalla Raamattua tulisi tulkita.
Onko se ollut tasaista kehitystä vai onko siinä ollut jotain semmoisia ristiriitaisia keskustelumyrskyjä?
Oikeastaan aina, olipa nyt sitten kyseessä uskonnollinen elämänalue tai tieteellinen elämänalue tai yhteiskunnallisten ajatusten elämänalue, aina kun jotakin uutta ja vähänkään entisestä poikkeavaa tuodaan esille, niin sehän nostattaa tunteita. Ja niin kävi totta kai myös luonnontieteellisten löytöjen myötä, mutta täytyy muistaa, että kuitenkin nämä meidän länsimaisen tieteen suuret nimet, Newton, Kepler, Kopernikus, kaikki olivat omalla tavallaan kirkon uskollisia poikia. Eivät he ymmärtäneet ja eivätkä ajatelleetkaan sitä, että he olisivat tehneet jotain sellaista, mikä olisi ollut ristiriidassa kristillisen uskon kanssa. Totta kai heidän näkemyksissä on monenlaisia nyansseja, mutta joka tapauksessa lähtökohta oli se, että ei heillä ollut ajatuksena millään tavalla sotia sitä kristillistä uskoa vastaan tai kirkon opetusta vastaan, jonka kasvattaja he itse olivat. Tämä pätee myös Galileo Galileihin, jota usein pidetään tällaisena kouluesimerkkinä siitä, miten orastava tiede nujerrettiin ankaran inkvisitio ja kirkollisen vallankäytön seurauksena. Se myyttinen mielikuva ei pidä yhtä historian kanssa.
Onko Raamattuun, siis onko sitä luettu jo satojen vuosien ajan vertauskuvallisena sen sijaan, että se olisi silkkaa faktaa?
Itse asiassa jo varhaisen kirkon aikana muun muassa kirkkoisä Origenes tuli tunnetuksi siitä, että hän tällaisen kirjaimellisen Raamatun tulkinnan ohella näki, että Raamattua voidaan tulkita myös vertauskuvallisesti. Eli tämä vertauskuvallisen tulkintatavan historia menee aivan sinne kirkon alkujuurille saakka, jolloin tavallaan tämän, voisiko sanoa, sanojen ja merkitysten pintatason takaa haettiin syvempiä ja kantavampia merkityksiä. Ja tässä mielessä Raamatun tulkinta ja sen vertauskuvallinen juonne on todellakin hyvin vanhaa ja siinä mielessä tavallaan se uutuus, mikä nyt sitten nykyisten luonnontieteiden kehittymisen myötä Raamatun tulkintaan on tullut, on jollain tavalla vain sen toisintoa, mikä on jo aina ollut olemassa jossain muodossa kristillisen kirkon sisällä.
Oliko lajien synty millään lailla uskonnollinen sensaatio? Saiko Charles Darwin piispojen vihoja päällensä? Espoon piispa Tapio Luoma.
Lajien synnyn ilmestyminen ei ollut sellainen uskonnollinen sensaatio kuin yleensä luullaan, sillä kyllähän jo aiemminkin luonnontieteiden kehittymisen myötä oli aika radikaalejakin näkemyksiä uskonnon ja Jumalan olemassaolosta tuotu esille. Muun muassa ranskalainen tähtitieteilijä Pierre-Simon Laplace totesi kuuluisan sutkauksensa mukaan, että hän ei tarvitse hypoteesia nimeltä Jumala. Eli toisin sanoen jo Napoleon aikana 1800-luvun alussa näytti olevan joillekin aivan selvää, että Jumalaa ei tarvita. Eli keskustelua oli ollut jo pitkään siitä, miten perinteinen uskonnollisuus ja uusi nouseva luonnontiede voisivat suhteutua toisiinsa. Darwinin työn ansio tai se merkitys varmaankin piilee ennen kaikkea siinä, että se ikään kuin viritti vanhat pinnan alla kyteneet ristiriidat uuteen liekkiin pikemminkin kuin loi uusia.
Ja tämän seurauksena sitten pikkuhiljaa muuttui se tilanne, että kun siihen asti papit olivat usein olleet myös tiedemiehiä, niin tiede ja uskonto eriytyivät sitten lopullisesti tämän jälkeen.
Aivan, ainakin ne radikaalisti ikään kuin hakivat omat uransa ja onkin sanottu, että noin sosiologisessa mielessä kyse oli siitä, että mikä ammattikunta saa sanoa viimeisen sanan tästä todellisuudesta. Onko se pappien asia vai onko se tiedemiesten asia? Ja ylipäätään tieteen kehitys on noudatellut aika pitkälti sellaisia yhteiskunnassa yleisesti vallitsevia linjauksia ja trendejä, jolloin aika pitkälti on myöskin haettu sellaista tieteellisyyttä tai sellaista uskonnollisuutta, mikä tukee kulloinkin voimassa olevaa vallan muotoa.
Onko tässä eroja eri kirkkokuntien välillä? Miten suhtauduttiin Charles Darwinin havaintoihin?
Etenkin suurissa kirkkokunnissa oli näkökantoja sekä evoluutioteoriaa vastaan että sen puolesta. Ja yleensä kai vastustus kirkoissa, kirkkojen sisällä evoluutioteoriaa kohtaan nousi siitä havainnosta, että kirkon vastaiset voimat, jotka tuolloin olivat jo pitkään olleet vaikuttamassa eurooppalaisessa älyllisessä maaperässä, käyttivät nyt Darwinin teoriaa sitten hyväkseen niin kuin näissä omissa pyrkimyksissään. Eli jollain tavalla tämä evoluutioteoria sopi hyvin yhteen vaikkapa 1800-luvun alussa muotoutuneen valistuksen ajan jatkumona seuranneen ateistisen liikehdinnän kanssa. Monenlaiset erilaiset aatesuunnat tulivat mukaan, oli Euroopan hulluvuosi, marksismi nosti päätään. Koko 1800-luku Euroopassa merkitsi valtavaa myllerrystä ja aatteellista mullistusta. Ja oikeastaan se, mitä Charles Darwin evoluutioteoriassaan toi esille, se sopi oikein hyvin niin kuin nimenomaan näiden voimien käyttöön, jotka näkivät, että kirkko aikansa eläneenä instituutiona ja taikauskoista jumalauskoa ylläpitävänä instituutiona joutaa romukoppaan. Ja näin muodoin sitten totta kai vastareaktio oli myöskin luonnollisesti hyvin provosoitunut ja voimakas, ja näin sitten syntyi tämä meille tänäkin päivänä tuttu kiista.
Hedelmällinen vuoropuhelu.
Valitettavasti se hedelmällisyys on ollut hyvin kyseenalaista, mutta onneksi tänä päivänä on aivan vakavasti otettavaa dialogia luonnontieteiden ja uskonnollisen maailman välillä. Kyse on kumminkin yhdestä ja samasta todellisuudesta, jossa me elämme ja olemme ja yritämme tulkita ja tulla toimeen tämän kanssa.
Kyseessä ei siis ole tieteen ja uskonnon vastakkainasettelu, vaan tiede on jotain, mitä voidaan käyttää mihin tahansa. Se on tavallaan työkalu, jota sitten sekä nämä ateistit ja sitten kirkko voivat käyttää, Espoon piispa Tapio Luoma.
Jotakin tämän suuntaista. Yhdysvaltalainen tieteen historioitsija Charles Lindbergh on todennut, että vaikka meillä on ihanne siitä, että tieteen tulisi olla autonomista, sen ei saisi palvella mitään muuta päämäärää kuin itseään, niin siitä huolimatta, kun me emme elä ihanteellisessa maailmassa, niin tiede oikeastaan aina noudattelee jonkinlaisia sosiaalisia, yhteiskunnallisia, käytännöllisiä, jopa ideologisia suuntauksia. Ja näin muodon kysymys ei olekaan siitä, että millä tavalla tiede toimii tällaisena ikään kuin välikappaleena näille muille pyrkimyksille, vaan pikemminkin, että mitä pyrkimyksiä tieteen ajatellaan ajavan.
Onko lajien synty sitten muuttanut kristinuskoa, Raamatun asemaa kristinuskossa?
Minusta lajien synty on yksi merkittävä osa sellaista kehityskulkua kristillisen uskon historiassa ja kirkon historiassa, jossa ensinnäkin näkökantojen erilaisuus ja rikkaus on tullut voimakkaasti esille. Ja toisekseen tässä kehityskulussa evoluutioteorian myötä kysymys luomakunnasta, luonnosta, sen tulevaisuudesta, ekologisesta vastuullisuudesta on tullut hyvin keskeiseksi. Ja kolmanneksi varmaan myöskin näin, että lajien syntyteoksen myötä ja se mitä siitä lähti liikkeelle, se on myöskin opettanut kristinuskoa löytämään tavan elää kulloisessakin ajassa yhä uudella tavalla. Raamattu sinänsä on edelleen hyvin tärkeä. Se on luovuttamaton kirja, jonka tulkintaan on tullut paljon uusia näkökulmia luonnontieteiden kehittymisen ja myös evoluutioteorian myötä. Ja siksi pitäisin hyvin tärkeänä sitä, että edelleenkin Raamattu kristikunnan luovuttamattomana yhtenä perustana säilyy meillä tärkeänä opuksena ja sen tulkintaan edelleenkin tulee parhaat voimat valjastaa. Darwinin työ on nähty siunauksena kirkon kannalta jo hyvin varhain. Darwinin jälkeen muun muassa USA:ssa hyvin monet tieteilijät ottivat myönteisen kannan evoluutioteoriaan, ja oikeastaan kristittyjen ja kristillisten kirkkojen tulisikin nähdä tämä yksi tieteellinen teoria suurena siunauksena. Kyse on siitä, että kristillinen usko, se on aina sitoutunut totuuteen, sen tulisi olla sitoutunut totuuteen. Ja tällä hetkellä evoluutioteoria nyt vain on paras mahdollinen luonnontieteellinen teoria, joka on olemassa. Sillä ei ole olemassa varteenotettavaa kilpailijaa. Ja sen takia on ilman muuta selvää, että sillä on myöskin paljon annettavaa ylipäätään meidän näkemyksellemme todellisuudesta, ja siksi myöskin kristillisten kirkkojen on turvallista sitoutua siihen.
Luomiskertomushan on se kohta Raamatusta, mihin Darwin niin sanotusti kipeimmin osui. Onko se kristinuskossa kaikkein tärkeimpiä opinkappaleita? Se on vanhan testamentin siellä alussa. Eikö tämä uusi testamentti ja Jeesuksen teot ja idea armosta ole kuitenkin tämä pääsanoma, Espoon piispa Tapio Luoma?
Luomiskertomus ja ajatus ylipäätään Jumalasta kaiken luojana ja ylläpitäjänä on kyllä edelleen aivan oleellisen keskeinen asia meidän kristillisessä uskossamme. Mehän uskomme Jumalaan, joka luo ja ylläpitää maailman, joka on tullut luomansa maailman keskelle Jeesuksessa ja joka luo uskoa, toivoa ja rakkautta Pyhässä Hengessä. Kristuksen keskeisyys on aivan kiistaton niin ikään. Vanhan kirkon opettajilla oli selkeä käsitys siitä, että oikeastaan Kristus oli mukana jo luomisessa. Nimittäin kun siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa todetaan, että Jumala loi sanallaan kaiken, Jumala vain sanoi ja se tapahtui. Niin nyt sitten Johanneksen evankeliumin alussa on tämä luomiskertomus vähän toisin sanottuna. Siinä annetaan ymmärtää, että se sana, joka oli alussa ja jonka kautta Jumala loi kaiken, onkin itse Kristus. Ja näin muodoin Kristus nivotaan hyvin tiiviisti mukaan tähän luomakuntaan. Ja itse asiassa monien vanhan kirkon opettajien mukaan juuri Kristus, tämä sana, tämä logos, on se, joka antaa tälle meidän maailmallemme ymmärrettävyyden. Se on se logiikka, logos, se logia, joka on mukana biologiassa, geologiassa ja niin poispäin.
Eli tiede on siellä syvällä.
Tiede on hyvin syvällä. Tämä totuuteen pyrkiminen ja halu ymmärtää todellisuutta sen syvimmissä rakenteissaan, se on sisään rakennut meidän kristilliseen uskoomme. Kristillisen luomiskäsityksen mukaan se todellisuus, jossa me elämme, on luotettava. Ja se antaa meille luotettavaa tietoa itsestään juuri sen takia, että sen on luonut itse Jumala. Eli tavallaan tämä luotettavuuden käsite on äärimmäisen tärkeä silloin, kun me puhumme tieteellisten teorioiden kyvystä kuvata luontoa. Meillä ei ole sellaista todistusaineistoa luonnossa, joka suoraan meille näyttää sitä Jumalan olemassa. Se on jotain semmoista, mikä syntyy mysteerin kautta. Uskoa ei voi kehenkään istuttaa, ketään ei voi uskoon pakottaa. Usko syntyy, jos on uskoakseen. Ja sama todistusaineisto kertoo vaikkapa minulle, että Jumala on olemassa. Ja se sama todistusaineisto kertoo ateistille, että Jumala ei ole olemassa.
Yksinkertaista. Onko näissä asioissa vähän kyse mittakaavoista, mittasuhteista? Kun fysiikasta puhutaan, niin meillä tässä studiossa kelpaavat Newtonin luonnonlait, mutta sitten jos mennään vähän isompiin mittasuhteisiin, niin tarvitaan Einsteinin suhteellisuusteoriaa, joka taas on Newtonin lakien ulottumattomissa. Ja sitten kun mennään oikein pieniin, niin siellä tarvitaan jotain Higgsin bosoneita, joita ei olla nähty, mutta oletetaan epäsuorasti kokeiden perusteella, että sellaisia on. Myös näissä uskon asioissa saattaa mennä nämä mittakaavat sekaisin, että pidetään tätä Newtonin arkielämän, niin mitä tässä nähdään, että se on se ainoa oikea.
Juuri näin. Jollain tavalla siis se suuruus, se ihmeteltävyys, mikä tähän maailmankaikkeuteen sisältyy, sekä sen kaikkein suurimmissa mittakaavoissa että kaikkein pienimmissä mittakaavoissa, niin se on jotain sellaista, mitä meidän on mahdoton käsittää. Ei meidän tieteelliset yrityksemmekään sitä pysty totaalisesti käsittämään. Ja sen takia tavallaan on kiinnostava havaita, että tänä päivänä nämä sinun mainitsemasi tieteelliset lähestymistavat, ne ovat ikään kuin keskenään ristiriitaisia no logisesti, mutta siitä huolimatta ne kaikki ovat aivan käyttökelpoisia ja ne antavat luotettavaa tietoa todellisuudesta omassa mittakaavassaan. Ja kyllä uskonnollisessa elämässä varmasti on aivan samalla tavalla. Meidän ei tule unohtaa sitä, että kun me puhumme Jumalasta, niin me puhumme sellaisesta oliosta, jota ihminen ei voi määritellä. Jos Jumala todella on olemassa, niin kuin minä tietysti uskon, että hän on olemassa, niin ei sunkaan hän keneltäkään ihmiseltä kysy sitä, että millainen hänen tulisi olla. Vaan hän on sitä, mitä hän on, riippumatta siitä, uskooko häneen kukaan, tai että millaiseksi minä hänet kenties kuvittelen.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Urheilu on siitä hieno laji, että parhaimmillaan se saa katsojankin reagoimaan koko kehollaan. Tästä lienee kyse nimimerkki Penkkiurheilijan ilmiannossa Yle Puheen urheiluradiosta 18. päivältä lokakuuta. Ohjelmassa jääkiekkoilija Jarkko Ruutu kommentoi erästä uransa tapahtumaa sanoen, että se on syöpynyt katsojien limakalvoille. Tavallisia asioita katsoessa asiat saattavat vaikuttavimmillaan syöpyä verkkokalvoille. Mutta urheilun adrenaliinihuumassa muun muassa verisuonet laajenevat ja syljen eritys lisääntyy. Ja tämähän tuntuu esimerkiksi suun limakalvoilla, muihin limoihin tässä menemättä. Näin siis vahva urheiluelämys voi hyvinkin syöpyä verkkokalvojen lisäksi myös katsojien limakalvoille.
Hienostelu, eli hienompiensa teennäisiltä kalskahtava jäljittely, on ikivanhaa hommaa. Erilaiset uudet vapaa-ajan harrastukset ovat yksi hienostelun klassinen muoto. Mitä kalliimpi kenttä ja välineet, sen hienompana hommaa pidetään. Eikä aina tarvitse hankkia välineitäkään. Usein hienosteluun riittää se, että käyttää fiinejä termejä. Tällöin on kuitenkin muistettava, että hienostelu näkyy myös läpi, jos kokonaisuudessa pilkahtaa jokin tavallisuudesta muistuttava särö. Malliesimerkki huonosta terminologian hallinnasta kuultiin alkuvuodesta television laulukilpailussa. Kisan rokkariroolia vetävän tuomarin moite kilpailijalle paljasti paljon.
Viikon fraasirikos.
Jäädään sen verran alle paarin, niin kuin me hartaat golfarit tapaamme asian ilmaista. Saara Savosta kirjoittaa meille. Tuomari varmaan yritti sanoa, että laulusuoritus ei täyttänyt ihannetuloksen määritelmää. Par, eli paari, tarkoittaa golfissa ihannetulosta. Niinpä ihannetuloksen alle pelaaminen on varsin positiivinen ja tavoiteltava asia. Mitä enemmän pelaat alle paarin, eli mitä vähemmän käytät kierroksellasi lyöntejä, sitä parempi tuloksesi on. Täden todettakoon alle paarin jääneen laulusuorituksen olleen siis ammattilaistasoa. Aristoteleen kantapään golfhousuihin pukeutunut fraasijury toteaa, että erikoisfraasien kentän slope on nyt ollut liikaa laulutuomarin taidoille. Niinpä fraasijury huutaa varoitushuudon four, toteaa laulutuomarin syyllistyneen duffiin ja määrää pitkätukkaisen fraasirikollisen hiihtämään bagi selässään 3 sakkokierrosta golfkentän ympäri. Joskus tuntuu siltä, että kaikki sanat ovat tylsiä ja värittömiä. Silloin etenkin toimittaja selaa mielessään kiehtovia ja värikkäitä sanoja, joita on viime aikoina kuullut, käyttääkseen niitä. Vaarana on kuitenkin se, että valinta osuu hiukan outoon sanaan, ja maailman muu väestö ymmärtää valitulla sanalla aivan muuta kuin ilmaisun värittämiseen tähdännyt sanankäyttäjä. Näin kävi syyskuussa Helsingin Sanomien mäkihyppytoimittajalle, kun hän kirjoitti lehteen näin.
Viikon sitaattivinkki.
Kun lähtönopeus keulalta kasvaa, lentorata muuttuu. Hyppääjät liitelevät korkealta, rojahtavat rinteeseen ja loukkaantumisbarometri nousee. Barometrihan on ilmapuntari, joka kertoo ilmanpaineen muutoksista. Ilmapuntari on oivallinen apuväline lyhyen tähtäimen sääennustamiseen, ja siksi sana barometri onkin lainattu muun muassa talouden tapahtumien ennusteiden tekemiseen vaikkapa termeissä suhdannebarometri ja taksibarometri. Kuulijanimimerkkimme Pekkis huomauttaa kuitenkin, että mäkihyppytoimittaja käytti termiä loukkaantumisbarometri asiantuntemattomasti. Viittaus ilmapuntariin on väärinpäin. Paineen nouseminen ennakoi korkeapainetta ja säätilan paranemista, mutta barometrin laskua seurataan pelolla. Aivan oikein. Pitäisi tietenkin sanoa, että loukkaantumisbarometri laskee. Mutta niille, jotka eivät tunne ilmapuntarin toimintaa, sana laskea viittaisi loukkaantumisten vähenemiseen, mikä taas ei ole kirjoittajan tarkoitus. Niinpä ainoa johtopäätös on käyttää tällaisessa tilanteessa jotain muuta kuin ristiriitaista barometrisanaa. Käytetään sitä, niin kuin muitakin sanoja, vain silloin, kun sen käyttäminen sopii tilanteeseen.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.